Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Ja sam Tamara Ćuruvija i danas ćemo govoriti o energetskoj efikasnosti i dostupnim modelima finansiranja energetske obnove stambenih zgrada. U Republici Srpskoj se sprovodi mjera bespovratne finansijske podrške Evropske unije za energetsku obnovu stambenih objekata i u malim i srednjim preduzećima. To je dio ukupnog paketa energetske podrške vrijednog 70 miliona evra koju je Evropska unija dodijelila Bosni i Hercegovini. Ostanite uz nas i saznajte više o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, izazovima za uspješniju i masovniju energetsku sanaciju stambenih objekata, kao i o praktičnim i stručnim znanjima za pripremu i sprovođenje ovakvih projekata. O ovoj temi u studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci razgovaram sa Tijanom Marijanac, načelnicom službe za poslove energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Sa nama je i profesor dr. Darija Gajić, profesorica Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Dobar dan i dobro nam došli.
Zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam naravno sve vaše slušalce.
Evo na početku da čujemo kako se realizuje mjera finansijske podrške Evropske unije u okviru kampanje Povezani kroz dobro. Veliko je interesovanje građana za dodjelu bespovratnih sredstava Evropske unije za energetsku efikasnost. Najviše je prijava podneseno za zamjenu vanjske stolarije, više od 42%, i za termoizolaciju fasada oko 37%, što su potvrdili i Banja Lučani sa kojima smo razgovarali.
Za toplotnu pumpu, jer do sad sam ložila drvo, a drvo je sve više i više zagađuje i skuplje postaje i teško ga nabaviti.
Imam nezavršenu fasadu, već 12-13 godina nije urađena, izbjeglo sam lice, borac prve kategorije, sad trenutno neki penzioner 300 maraka, i tako to, eto. Nadamo se ako šta bi i vi.
Ja konkretno sam ponio vezano za izolaciju, termoizolaciju kuće, fasade.
5 miliona i 687 hiljada konvertibilnih maraka od ukupno predviđenih 5 miliona i 808 hiljada maraka dodijeljeno je fizičkim licima prijavljenim na javni poziv Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, koji je trajao od 18. decembra do 17. januara. Vlasnici stanova i kuća će dobiti do 5000 konvertibilnih maraka, odnosno Evropska unija daje bespovratno polovinu od ukupnih troškova energetske sanacije. Mikro, malim i srednjim preduzećima dodijeljeno je 2 miliona i 284 hiljade konvertibilnih maraka, od ukupno predviđenih 2 miliona i 290 hiljada maraka. Nakon obrade prijava predstoji potpisivanje ugovora sa građanima koji će biti u obavezi da sprovedu mjere na svojim objektima kako su naveli u prijavama, što će se utvrditi na terenu. Po dobijanju izvještaja o sprovedenim mjerama, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske će uplatiti sredstva na račune građana. Rok za završetak projekata je 6 mjeseci od potpisivanja ugovora. U okviru podrške ugroženim domaćinstvima u Republici Srpskoj je prethodno isplaćena i bespovratna pomoć Evropske unije za ublažavanje negativnih socioekonomskih uticaja energetske krize. Oko 67.000 ugroženih domaćinstava dobilo je sredstva koja je obezbijedila Evropska unija. Slušate program Radija Republike Srpske, razgovaramo o energetskoj efikasnosti. Evo čuli smo, građani su svjesni neophodnosti energetske sanacije stambenih objekata i koristi koju ona donosi. Gospođo Marijanac, koliko građana je bilo obuhvaćeno javnim pozivom? Koliko njih je od ukupno prijavljenih steklo uslove da dobije ova sredstva?
Još jednom da vas pozdravim. Znači, u našoj evidenciji ukupno je zaprimljeno 2325 prijava i do današnjeg dana pregledano je ukupno 1532 prijave, od čega su sredstva odobrena, odnosno rezervisana za 1297 korisnika, dok imamo 235 odbijenih korisnika.
U kojoj fazi se sada nalazi sprovođenje ovog projekta? Radi se prvi put o direktnoj finansijskoj budžetskoj podršci Evropske unije. Dakle, ovaj projekat provodi fond. Šta sada zapravo predstoji?
Korisnicima čija dokumentacija je bila uredna, poslati su ugovor na potpisivanje. Nakon potpisivanja ugovora, ugovori se vraćaju u fond i korisnici od tog momenta mogu, znači, da počnu sprovoditi svoje mjere. Nakon toga korisnici dostavljaju dokaze o sprovedenim mjerama u vidu fotografija, fiskalnih računa i izvještaja koji su dostupni na sajtu fonda. Nakon obavljene procedure, tehnička podrška koja je organizovala od strane UNDP-a, odnosno njihovi konsultanti, izlazeći na teren gdje će verifikovati sve sprovedene mjere i nakon dostavljanja izvještaja o verifikaciji fondu, korisnicima će biti isplaćena sredstva.
Kada građani koji su se prijavili mogu očekivati da dobiju ta sredstva? U kom vremenskom okviru?
Pa u zavisnosti od datuma potpisivanja njihovog ugovora i u zavisnosti od toga kada oni sami sprovedu mjeru i dostave fotografije, račune i izvještaje fondu. Znači, u veoma kratkom roku će određene firme izlaziti na teren i verifikovati, tako da u nekih najviše mjesec dana od dana sprovođenja mjere oni mogu očekivati uplat sredstava na svoje račune.
Profesorice Gajić, na samom početku emisije voljela bih da nam definišete energetsku efikasnost. Što ona zapravo podrazumijeva? Vrlo često se ovaj pojam dovodi u vezu sa uštedom energije.
Da, energetska efikasnost je, mislim, veoma širok pojam iz razloga što, recimo, to je jedan od koncepata, recimo, održivosti. A sad mi znamo da su sve moguće strategije u Evropskoj uniji okrenute prema održivom uopšte postojanju, da nekako sve svedemo. Pa tako da energetska efikasnost u stvari podrazumijeva smanjenje nivoa korištenja energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije, misli se i na industriju, i na transport, i na zgradarstvo, ali tako da se naravno komfor, odnosno udobnost i stopa proizvodnje zadrže na istom nivou ili čak obezbijede viši nivo. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u stvari najviše istraživanja sprovodi na zgradarstvu, a u ostalom u Bosni i Hercegovini i jeste najveća potrošnja kad posmatramo ova tri sektora, znači industriju, transport i zgradarstvo. U zgradarstvu jeste najveća potrošnja, pa čak i do 60% je te zastupljenosti, a dok je, recimo, ono, znamo već svi da u Evropskoj uniji oko 40%.
A šta bi bile energetski efikasne zgrade? Koje karakteristike bi one imale? Ako mi sada govorimo da kod nas ima veliki potencijal starih zgrada, i ako govorimo o mjerama.
Da, pa sad kod nas, pošto to već isto ljudi koji su u gradnji i učestvuju u građenju, trebali bi da znaju da od januara 2016. godine je na snazi novi pravilnik koji bi mi sad mogli to uopšteno reći, jeli, o minimalnim potrošnjama, o minimalnim energetskim karakteristikama, odnosno to se odnosi na racionalnu potrošnju energije i toplotnu zaštitu. I već ako se primjenjuju ta pravila, objekat bi trebao biti energetski efikasan.
Što to
odnosno,
znači
to
u praksi?
Znači u praksi da bi on u stvari trebao imati, kada se izgradi, nekako potrebnu energiju za grijanje, svedenu negdje na 60 kWh po metru kvadratnom. To vam je taj, kod nas u stvari energetska certifikacija i vodi parametrom potrebne energije za grijanje. Tako da većina objekata, pogotovo mogli bi reći većih objekata, recimo stambenih zgrada i nekih javnih objekata, oni veoma jednostavno mogu dostići taj nivo potrebne energije, zato što prosto tako već se to tehnički zna, da što je veći objekat i što mi u stvari zagrijavamo veću površinu u odnosu na omotač, mi možemo lako svesti tu potrošnju. Malo su problematične individualne kuće. Mi kod individualnih kuća jako teško možemo dostići taj parametar od 60 kWh po metru kvadratnom. I nekako, mislim, treba razmišljati, u Bosni i Hercegovini ljudi kada grade kuće, oni nisu efikasni zato što obično se desi da zagrijavaju samo jednu prostoriju u kući. To nije energetski efikasno, znači treba razmišljati, u ostalom to nije održivo. Treba razmišljati, graditi onoliko kvadrata koliko vam treba, ne razmišljati za buduća pokoljenja. Mi imamo taj jedan vjerojatno problem na Balkanu svi. A u suštini tad bi bili energetski efikasni.
Evo, u vezi sa tim promišljanjima, a s obzirom da je većina zgrada kod nas izgrađena prije uvođenja propisa o energetskoj efikasnosti koji ste sada pomenuli, gospođo Marijanac, o kojem potencijalu za mjere energetske efikasnosti mi govorimo u Republici Srpskoj? Dakle, koliko je to stambenih objekata? Da li je to većina stambenih objekata zapravo?
Pa da, dobro ste rekli. Zaista veliki broj zgrada je građen, znači, prije ovog rata. Tako da i prema fondu se iskazao veliki broj interesa, znači, od strane kako pojedinačnih stanara, znači u samim zgradama kolektivnog stanovanja, tako i od strane ZEV-ova. Mi smo, recimo, u toku prošle godine organizovali 3 okrugla stola u Bijeljini, Banja Luci i Trebinju, znači gdje smo građanima i recimo imali priliku da objasnimo na koji način se mogu recimo pribaviti sredstva, gdje smo imali priliku da ispitamo interes javnosti za rekonstrukciju, odnosno za energetsku sanaciju zgrada. Moram priznati da je interes zaista veliki. Veliki broj ljudi recimo želi da zamijeni fasadu, znači, na svojoj zgradi, također da zamijeni i stolariju u okviru svojih stanova ili čak da promijeni krov. Često nam se dešava da na zgradama kolektivnog stanovanja prokišnjava krov, da su najviše oštećeni stanari koji žive na zadnjem spratu. Međutim, pošto je ZEV registrovan kao pravno lice, svi imaju obavezu da zajedno financijski učestvuju, ako se krov, znači, tiče samo stanara koji žive na zadnjem spratu. Također uvijek se pojavljuju i pitanja zajedničkih prostorija, ulaznih vrata i slično, ko bi eventualno trebao da snosi te troškove, tako da recimo interes je zaista veliki, problemi su na terenu, da kažem, veliki. Eto, mi smo upravo kroz svoje aktivnosti do sada težili tome da ispitamo način na koji ZEV-ovi funkcionišu, način na koji stanari funkcionišu, njihovu financijsku spremnost, recimo, da se uopšte upusti u jedan projekt, veliki projekat kao što je energetska sanacija zgrade, recimo posebno ako se radi o soliterima i o nekim zgradama gdje ima jako veliki broj stanara.
I do kakvih ste zaključaka došli?
Pa da, došli smo do zaključaka da je prilično zahtjevno da se sprovede jedan takav projekat, makar i na samo jednoj zgradi, da ne kažem na svim zgradama u svim opštinama u Republici Srpskoj, čak i u energetskoj strategiji Republike Srpske i u ostalim studijama koje su recimo radili kolege iz GIZ-a ili iz UNDP-a, procjenjuju da se radi o finansijskim iznosima od milijarde maraka koji bi eventualno trebalo da budu upotrijebljene da bi se sanirao kompletan stambeni fond u Republici Srpskoj. Znači, pred nama je jedan zaista zahtjevan zadatak što se tiče te teme. Također, za sprovođenje tako ozbiljnih mjera trebalo bi obezbijeti različite vrste finansiranja. Ne znam, na neki način možemo očekivati, računati na eventualnu evropsku pomoć, ali bez obzira na to treba da bude spreman i svaki ZEV, znači da se pridruži sa svojim sredstvima, također jedinice lokalnih samouprava, koje bi bile neka vrsta kontakta između, znači, samih donatora i između ZEV-ova na određenim jedinicama lokalne samouprave. Također u tu svrhu obučen je i u protekle 2 godine kroz projekte zajedno sa našim saradnicima veliki broj energetskih menadžera po jedinicama lokalnih samouprava koji bi u tom slučaju bili zaduženi za kontakt između zajednica etažnih vlasnika i samih fondova, što je igralo bi veoma značajnu ulogu u tom procesu. Također tu su potencijalno navedeni i mikrokreditne organizacije i banke kao partneri u tim procedurama, jer smatramo da je zaista potreban veći financijski iznos od trenutnog ovog što smo davali za individualne stambene jedinice i da je procedura sama složenija, te da bi se iz tog razloga trebao pronaći i veći i raznovrsniji broj financijskih učesnika u toj proceduri.
Dakle, ključni su adekvatni i održivi izvori finansiranja zapravo da bi dobili veći obuhvat energetske obnove stambenog sektora u Republici Srpskoj.
Tačno.
Da li imate informaciju da će ovaj projekat podrške Evropske unije biti nastavljen ili eventualno proširen na neke druge oblasti?
Pa kao što sam rekla, mi smo trenutno radili samo analize koje su potrebe ZEV-ova, znači to je sve što mogu reći o ovom momentu, financijske konstrukcije i slično, i analizu ispitivanja samih korisnika da bismo došli do zaključka što je sve potrebno da se uspostavi i u našem zakonodavstvu i u samoj potencijalnom provođenju tih projekata, da bi se uopšte stekli uslove da u slučaju eventualnog dolaska novca isprovedemo takve projekte.
Evo, kada govorimo o ovim pripremnim aktivnostima, profesorice Gajić, koje mjere je najbolje primijeniti i od čega zavisi zapravo primjena mjera? Kako se zapravo kod nas upravlja ili priprema da se upravlja energetskom efikasnošću u stambenom sektoru?
Da, interesantno je da stvarno kad mi razmotrimo, pošto problemi uopšte oko uštede energije postoje još od energetske krize iz 1970. godine. I već od tog perioda prosto nekako, ne samo Evropska unija, nego i možemo reći i Amerika, i svi su se nekako borili da nekako uspostave neki sistem ocjenjivanja koji bi se mogao pratiti da bi mi sad znali kada se obnove zgrade do kojeg je to nivoa. Da li je to bilo svrsishodno. I sad, mislim, tako u svijetu postoje razne certifikacije zgrada koje se zovu BREEAM, LEED, postoje sad najnovija WELL se zove, gdje stvarno pokušava se, ne bave se ljudi samo energijom, nego pokušavaju stvarno približiti zdravije okruženje samim korisnicima, da bude i kvalitetan vazduh i sve se to mjeri. Kod nas, prosto, pošto smo u toj prvoj nekoj fazi, shvatili smo da u zgradarstvu imamo najveće probleme zbog energije, jel? Nekako procijenjeno je da je to u grijanju, pa zato je kod nas ocjenjivanje zgrada izvedeno sa tom energetskom certifikacijom. Zato je to uvedeno. Znači, prosto da bude svrsishodno da bi mi mogli pratiti do kojeg nivoa kada se obnovi zgrada, znači u kakvom je bila u početnom stanju, u postojećem tom stanju, koliko je imala potrošene energije, pa kada se primjene mjere koliko, do koje uštede će to nas dovesti. Pritom to će fond da prati. Zato postoje u ostalom ne samo da fond prikuplja tu dokumentaciju, nego će postojati u značajnijim institucijama, trebali bi biti ti energetski menadžeri koji prosto prate oko potrošnje, jer je stvarno zaključeno da vi dovoljno je samo da pratite i vi ćete već uštediti 10 do 15% energije, zato što ćete obratiti pažnju na neke stvari koje do sada niste možda obraćali. Tako da, kažem, ako je već uvedeno to da se vrši energetska certifikacija i da se vrše ti energetski auditi, kod nas još uvijek nekako nije zaživjelo za postojeće objekte. Ja sam vama spomenula da pravilnici su na snazi od 2016. i svaka nova zgrada mora da ima taj energetski audit, taj energetski pregled, koji naravno ne može zgrada dobiti upotrebnu dozvolu kada se završi zgrada, dok se ne izvrši energetski pregled, tad sa tim energetskim certifikatom vi dobijate upotrebnu dozvolu. A što se tiče postojećih objekata, nije veliki broj, ja u ostalom i nisam nekako ispratila da je neki postojeći objekat izvršio energetski pregled, zato što to je malo složenije i u ostalom takav pregled bi i cjenovno bio skuplji, takav pregled zgrade, zato što vi ste u obavezi, kada je novi objekat, vi samo postojeću dokumentaciju tu koju ste za novi objekat imali, vi nju u ostalom, ako je potvrđeno da je objekat urađen prema glavnom projektu, vi u stvari te podatke prepisujete i zaključujete da onako kako ste isprojektovali stanje, tako ćete stanje imati sigurno i pri izvođenju objekta. To je lako kod novih objekata. Kod postojećih objekata prvo ne postoji postojeća dokumentacija, jako teško je možemo pronaći. Bosna i Hercegovina se potrudila kroz recimo projekte GIZ-a i UNDP-a da stvori neke dokumentacije, pa tako da postoje, već je i dostupna na internetu, i ja bih posavjetovala sve korisnike zgrada da pogledaju takvu vrstu dokumentacije.
O kakvoj dokumentaciji govorite?
Pričamo o sprovedena se istraživanja o tipologiji stambenih zgrada Bosne i Hercegovine i tipologiji javnih zgrada Bosne i Hercegovine, gdje, na primjer, korisnici mogu da sagledaju u zavisnosti u kojem je periodu građen objekat i kakav je tip zgrade bio u pitanju, zato što mi u stambenim zgradama recimo imamo možda i 6 tipova, jel'i? Postoje individualni stambeni objekti slobodno stojeći, pa postoje u nizovima, sve to
drugačije. Koji su najčešći kod nas?
Kod nas su najčešći slobodno stojeći. U ostalom, negdje procijenjeno je da individualnog stanovanja pa Bosna i Hercegovina je tako karakteristična, je li, ima negdje pa više od 85% individualnog stanovanja. A kad se pogleda recimo odnos stambenih zgrada i javnih zgrada, javnih zgrada je jako malo. To je negdje 2,5% naspram stambenih tih namjena, a kada pogledamo možda u površini, pošto su javni objekti malo veće površine, to je opet malo, to je negdje oko 8-9% je javnih površine ukupne za javne objekte naspram stambenih objekata. A pitali ste naravno...
I što je sada vaša preporuka?
Da,
koje mjere je najbolje upotrijebiti? Odnosno, da li je isto, evo i kad pominjete gradnju novih objekata, da li je isto gradnja u Banja Luci i u Trebinju? Mislim, i ti faktori
naravno
treba da se uvaže.
Naravno, nekadašnja Jugoslavija je za Bosnu i Hercegovinu, prosto Bosna i Hercegovina je sagledavala kroz tri klimatske zone i tad su u stvari ta klimatska zona je uticala i kako će izgledati pravilnici o toplotnoj zaštiti. Danas je Bosna i Hercegovina izvedena na dvije klimatske zone, na sjevernu i južnu, i u ostalom negdje 95% je sjeverne zone, a 5% je samo južne. To sad kad već pitate za Banja Luku i za Trebinje, to je ta razlika. I jeste, drugačiji su koeficijenti prolaza toplote, znači drugačija je postavka toplotne zaštite. I što se tiče, znači, prosto jednostavnije bi do boljeg energetskog razreda došli recimo gradnjom u Trebinju nego u Banja Luci. Ali u suštini, kada pričamo o obnovi zgrada, mislim, mi sami osjećamo da već ovo naše postojeće zgrade su toliko degradirane da ne samo da mi treba da razmišljamo da mi njih trebamo tako energetski jel unaprijediti, nego mi prosto da bi nam ostalo to, te zgrade da bi nam se jel preživjele, mi moramo pristupiti obnovi. E sad, sreća je što Evropska unija daje u energetsku obnovu pa da mi možemo uspjeti da obnovimo zgrade. Druga stvar, ako razmišljamo šta je najsvrsishodno, prvo i osnovno jel svrsishodno da zgrada, eto, koja bi, vi sad pitate koja bi to mjera prva bila. Generalno, najveće uštede su ako mi primijenimo obnovu cjelovitog omotača zgrade. Što znači da mi ako promijenimo samo recimo prozore, mi nećemo napraviti tehnički za omotač ugodnu i dobru stvar. Zato što pojavit će se, ako je zid hladniji, pojavit će se opet velika vlaga na zidovima, zato što prosto tako je u fizici zgrade. Neće ta iz unutrašnjosti prosto objekta, ta toplota neće ići na toplije dijelove, a sad je prozor postane topliji nego zid, krenut će na zidove. I mi prosto moramo, kada mijenjamo prozore, mi moramo unaprijediti i zid. Zato što prvo ni pravilno ne možemo ni ugraditi prozor tehnički ako ne izvedemo obnovu cjelovitog omotača. Zatim, neophodno je, u jednoj zgradi neće se osjećati stanar na prizemlju ugodno ako se ne obnovi pod njemu. Sad, zavisi, u zgradama su najčešći podovi, da je to iznad, to je posljednja konstrukcija iznad negrijanog podruma. Znači, to bi se trebalo nekako izolovati, ali da prosto se ostvari jednaka ugodnost svim stanarima već kad se vrši obnova zgrade, a naravno oni na posljednjim etažama oni osjećaju od krova. Da.
Evo kada govorimo o mogućim mjerama i o potrebnim sredstvima, i vi govorite da je potreban jedan sveobuhvatan pristup,
tako je.
Da bi dobili energetsku efikasnost i da bi imali zapravo efekat tog ulaganja, na koji način će fond u narednom periodu, ne samo za stambene objekte, već i za javne objekte, da li će svojim vlastitim sredstvima ulagati u energetsku efikasnost?
Pa što se tiče javnih objekata, vjerovatno ste već upoznati da fond već duži niz godina, još od 2014. pa tamo nadalje prema 2016. kroz razne projekte sa UNDP-om, kao što su zeleni ekonomski razvoj, zatim kroz razne fondove i kroz kredite Svjetske banke i Liberdea, sproveo već veliki broj, znači, projekata što se tiče javnog sektora, i na taj način će i dalje biti, znači, nastavljeno.
Gdje je to, oprostite, najčešće u javnom sektoru? U kojim je to ustanovama? Da li je to obrazovanje ili nešto drugo?
Da, tačno. Znači, radi se o uglavnom školskim ustanovama, visokoškolskim ustanovama, vrtićima, školama, bolnicama, tako da kažem ugroženim jel, kategorijama, odnosno najosjetljivijim kategorijama koje obuhvataju veliki broj korisnika i koje su za nas procijenjene kao najznačajnije ustanove za koje su bila potrebna sredstva. Znači, najviše su to škole, bolnice i vrtići, ukratko rečeno. Da, što se tiče budućnosti, fond i od sada, znači nastavit će taj isti trend u, što se tiče projekata u javnom sektoru, odnosno zajedno sa našim partnerima, a što se tiče finansiranja stambenog sektora, mi smo već prije 2 godine sproveli samostalno jedan projekat, doduše manji, koji je bio označen kao pilot projekat u iznosu od nekih par stotina hiljada maraka, gdje je finansirano oko 60 individualnih stambenih objekata i gdje su bile primijenjene samo mjere, znači stavljanje izolacije i promjena stolarije, kao i promjena grijanja, načina sistema grijanja. Nešto slično, znači kao u ovom javnom konkursu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške Europske unije. To je predstavljeno kao pilot projekat i dosta se dobro pokazao, jer je također bio veliki interes i na taj način smo mogli i mi sami u fondu, znači, da dođemo do zaključaka koliki će biti interes i kada se budu plasirala sredstva Europske unije. Veoma nam je bio koristan taj konkurs, kako nama za neke naše procjene, tako i naravno samim korisnicima koji su isto imali pristup sredstvima fonda i koji su imali i tada mogućnost da apliciraju na sredstva fonda. Iznos koji se dodjeljivao po jednom individualnom stambenom objektu bio je slično kao i sada, 5000 konvertibilnih maraka. Interes je zaista bio veliki i tada i na osnovu toga smo mogli da zaključimo i da će i za ova sredstva također da ostane isti trend. Znači, što se tiče budućnosti, fond također da ima mogućnost da finansira individualne objekte samostalno, ali svi planovi naravno su zavise od plana rada fonda i od, da kažem, od dalje organizacije u fondu.
Evo, od profesorice Gajić smo čuli koliko je to zapravo jedan, da kažem, dugotrajan proces u kome treba da se uključi mnogo faktora. Koliko naši građani zapravo imaju i informacija i koliko im fond može pružiti informacija kako bi bili spremni da se pripreme za eventualno prijavljivanje na neki budući javni poziv novi?
Pa fond je do sada, znači, davao veliki broj informacija. Recimo, u toku prošle godine organizovali smo jednu kampanju koja se zove Utopli dom, gdje smo također na stranici fonda omogućili podstranicu fonda koja je dala detaljne informacije o samom načinu energetske sanacije objekata, individualnih stambenih kuća i gdje su građani imali priliku i da vide, recimo, jedan kalkulator energije koji smo mi najavljivali, koji i sada stoji na našem sajtu. Kalkulator funkcioniše na taj način da svaki korisnik može da unese, recimo, površinu svoje kuće, površinu fasade koju planira da zamijeni, debljinu, recimo, termoizolacije o kojoj se radi i da na taj način veoma brzo izračuna uštede u novcu i u CO2 i u potrošnji energije koju će postići na način da primijeni određenu mjeru energetske efikasnosti. Također sprovodili smo kampanju putem radija, putem TV reklame, putem letaka koje smo dijelili. Isto što se tiče promocije, sajt fonda je uvijek i svima dostupan. Na sajtu fonda je objavljen javni konkurs koji se upravo desio. Također javni konkurs je objavljen i u službenom glasniku, tako da fond zaista ima dosta aktivnosti na samoj promociji. Što se tiče, recimo, aktivnosti koje su bile u toku kada je bio raspisan javni konkurs, one su se mahom fokusirale na to da smo bili dostupni na telefon, na telefonske razgovore. Svi oni koji su bili zainteresovani mogli su doći u kancelarije fonda gdje su im zaista davane sve potrebne informacije, gdje smo samim korisnicima pomagali kako da popune prijavne obrasce. I mislim da smo zaista uradili veliki posao i izašli u susret svim koji su bili zainteresovani, koji su uopšte imali dobru volju da dođu do fonda, da nas nazovu na telefon. I zaista smo uradili jedan veliki posao i dali sve od sebe, znači pri samom izlaženju građanima u susret, da tako kažem.
Evo, profesorice Gajić, govorili smo, kratko ste se osvrnuli na to da se propisi usklađuju sa evropskim, kao i klimatske i energetske politike, i da postoji određene obaveze iz zelene agende za Zapadni Balkan kao dijela evropskog zelenog dogovora. Pomenuli ste pravilnik koji se kod nas primjenjuje kada je u pitanju izgradnja novih objekata. Da li je eventualno potrebno unapređenje pravilnika, a s obzirom na javne pozive, evo koji je sada raspisan u okviru ove podrške Evropske unije i buduće druge javne pozive, kako bi građani mogli da se pripreme i da nabave, da tako kažem, materijale koji su potrebni za energetsku efikasnost. Da li nam to možete malo pojasniti?
Pokušat ću, zato što ja sad kad razmišljam nekako, pošto postoji još pojmova vezanih za energetsku efikasnost, postoji u stvari to energetsko siromaštvo. I nekako lijepo je da stvarno bude dostupno svakom građaninu, ali ispostavi se da tačno onom građaninu koji to želi i koji ima iz svojih sredstava, jer mora učestvovati da bi to obnovio. Nekako opet oni socijalno ugroženo stanovništvo sigurno neće uspjeti obnoviti zgrade, zato što vjerojatno nije u stanju, energetsko siromaštvo znači da ta osoba nije u stanju da plati električnu energiju. A kamoli da razmišlja o tome da sebi ugodnost popravi i samim tim i zdravlje, zato što mu je sigurno narušeno i zbog toplotne neugodnosti.
Dakle, energetski siromašne osobe nisu neophodno i socijalno ugrožene osobe. Da li nam možete pojasniti pojam energetskog siromaštva? Evo
sad kad sam se u to upustila. Pa energetsko siromaštvo je također isto pojam koji je nastao isto tako od energetske krize, kada su ljudi shvatili u stvari da i u Velikoj Britaniji da je četvrtina stanovništva nije u stanju da plati račun za električnu energiju. To je manje više slučaj i kod nas i tačno postoji ovako jedna parola kao da li da izaberem da plaćam energiju ili da se hranim. Znači do tog je nivoa to ugroženo. Nego ja sam samo htjela oko energetskog siromaštva spomenuti da mi imamo u kolektivnom stanovanju, mislim u zgradama više porodičnom, sigurno ugroženog stanovništva koje ja sam svjesna da penzioneri, recimo, pošto sam prosto vršila neko anketiranje i vršila mjerenja neka na objektima, oni stvarno će se smrzavati ako isprate da su dobili veći račun za električnu energiju. Takav jedan bosansko-hercegovački građanin. Iz tog razloga nekako sredstva koja Evropska unija daje, ona je ipak htjela da nekako pokušaju ljudi da se organizuju, da se pomogne prosto obnova kolektivnih zgrada. Zato što vi nekako za individualno stanovanje, vi ste sami odgovorni i vi ćete sigurno možda nekad, ako budete imali mogućnost, i obnoviti svoj objekat. Ali to u zgradama je prosto jako komplikovano i teško. Zato što očekuje se da građani učestvuju. A kažem vam, nisu u stanju da plate električnu energiju. Ni toplotnu, naravno, pošto je to sad odvojeno da, u kolektivnom stanovanju. Tako da nekako mislim da treba razmišljati, naravno činjenice jesu da kada mi uđemo, ako i kad uđemo u Evropsku uniju, da bi fondovi trebali dobijati mnogo veća sredstva za obnovu zgrada i mi možemo pratiti evo kako se dešava u Hrvatskoj, da otprilike za cijelu zgradu 50%, najmanje 50% učestvuje država u obnovi zgrada. Tako da to nije mali iznos kada se podijeli na sve, nekako korisnici bi možda mogli uz neke još naravno dodatne kredite koji bi, jer i to se dešava, da puštaju i to, da uspiju nekako da obnove te zgrade. Ja kažem, treba prihvatiti ta sredstva koja pristižu na bilo koji način, nije loše, ovo je sad više kao da se osvijeste građani da pristupe obnovi zgrada i oni koji mogu, jer nisu radili ni ti, mislim, koji su imali sredstava, nisu osjećali valjda te potrebe, nego su tako rasipali energiju. U stvari oni ne shvataju, možda nisu shvatali da obnovom omotača mogu manje energije trošiti zato što prosto imaju novca za potrošnju energije i onda tako sebe zagrijavaju dodatno, potpuno nepotrebno. Znači nekako to bi trebalo sve da se vodi računa i nekako da se pristupi racionalno ako je moguće.
Dakle, ova podrška je Evropske unije je svojevrstan i test, pošto je budžetska podrška za domaće vlasti, ali da se vratimo na ove pravilnike i njihovo poređenje, da li nam možete?
Tako je. Što se tiče pravilnika, oni se moraju unapređivati zato što mi jesmo prosto one prve direktive koje su bile propisane iz 2002. o energetskim performansama u zgradama iz 2002. pa poslije iz 2006. i 2010. Nešto malo iz 2012. godine smo preuzeli, a sad su na snazi iz 2018. i 2020. Tu naravno direktive se stalno unapređuju zato što prosto Europska unija napreduje, njoj nije dovoljno samo da se obnavlja motač, oni žele da se prelazi na obnovljive naravno izvore energije. I generalno mi jesmo, kad sad ja jeli, sagledam sve kako se to odvijalo, nekako mi učestvujemo zato što smo, u stvari mi smo potpisnici od 2005. godine energetske zajednice. Znači, poslije je išla zelena agenda, ali mi svejedno smo se prihvatili da u pravilnike ugrađujemo iz direktiva neke obaveze. Tako da nekako mi smo išli jako polako, sporo, dobro sad. Razni su, ne znam sada zbog kojih je to stvari. Doduše, znam da je 2019. godine kada su i odobrena ta sredstva za obnovu zgrada, desila se korona, pa je to bilo obustavljeno, jer znam da su se da je prosto jedna radna grupa radila na unapređenju tih pravilnika iz 2016. godine, koji su trebali biti usklađeni u stvari sa pravilnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali naši iz Republike Srpske. Mi u ostalom i nemamo iste pravilnike.
U čemu se oni razlikuju unutar, dakle, u čemu se razlikuju pravilnici Republike Srpske i Federacije BiH?
Pa skoro u svakoj stavci što se tiče toplotne zaštite, zato što čak i ovi u koeficijenti, to vam je sad recimo koliko izolacije treba biti na zidu ili kakvi karakteristika treba biti prozor, i to nam se razlikuje. Razlikuje nam se i energetski razred.
Zbog čega je to tako?
Pa sad, vjerovatno, oni, mislim, prolaze su te razne troškovno, tako se zove taj dokument, jer Evropska unija je negdje 2012. godine jednu regulativu pustila opet da se počne usvajati. Tom regulativom svaka država je bila u obavezi da napravi troškovno optimalnu analizu, gdje bi se stvarno analiziralo na osnovu kakvu uopšte proizvodnju država ima, kakve ekonomske karakteristike ima i da li može zadovoljiti recimo te koeficijente sada toplotne koji su propisani u pravilnicima. Naravno, nama ni moralo se podržavati da i klimatske karakteristike budu uvedene, jer u ovom pravilniku iz 2016. su i klimatske karakteristike stare. Prošlo je još jedno istraživanje gdje su se usvojile novi klimatski parametri, tako da i to kada se uzelo u obzir, shvatilo se da treba izvršiti pomjeranje tih u koeficijenata. Znači, što nije ništa, mislim, ništa nekako neprihvatljivo, zato što već sam jednom možda i spominjala da moguće je pravilnik izmijeniti i za godinu dana ako se utvrdi da nije dobro postavljen. Znači, nije, to je prosto jedno živo tijelo. Ja sam rekla da Hrvatska je recimo postavljala rigoroznije u koeficijente za prozore nego što su mogli ih proizvesti, pa su nakon godinu dana gledali da smanje taj koeficijent, odnosno da ga postave da bude manje rigorozan, da prosto mogu proizvoditi to što su i naveli da ne bude puko preuzimanje iz Evropske unije. Znate, mi nekako svi pribjegavamo, ako ne znamo i nismo istraživali, onda prepisujemo iz Evropske unije te parametre koji su, ali svaka država ima svoje osobenosti, treba da sprovodi istraživanja i da se vodi s tim i da mijenja ako treba iz godine u godinu te prosto i energetske razrede i sve te koeficijente. Sve parametre koji učestvuju prosto u tom proračunu. Sad ja kažem, mi se bavimo potrebnom energijom, a direktiva iz 2012. godine nama ukazuje da se moramo prosto pomjeriti, sračunati i do primarne energije i do emisije CO2, jer je tako u Europskoj uniji, a mi nekako, zato što sjećam se, nismo bili načisto prosto svi sa kakvim mi tehničkim sistemima u zgradama raspolažemo i kakva je njihova efikasnost, jer se to mora isto sprovesti istraživanje da bi se shvatilo, da bi se moglo doći pravilno do proračuna primarne energije emisije CO2. A nekako, nekako federacija više prati Hrvatsku, možda Republika Srpska više Srbiju i možda iz tog razloga se dešavaju malo različiti parametri. U suštini sve je to veoma blizu, ali bi bilo dobro da nekako uskladimo pravilnike da za Bosnu i Hercegovinu budu identični. Jer je, znate kako, nekako Europska unija vama ostavi isto sa tim svojim standardima na raspolaganje da vi možete, recimo, za nove objekte da budete između, da odlučite da li ćete biti, da li će vam ta granica biti B razred ili C razred. Mi smo se odlučili za C razred, koji nije ni on nekako niti je visoko ni nisko postavljen. Pravilno je postavljen jer mi primjenom tih U koeficijenata mi dostižemo taj energetski razred za zgrade.
Koliko stambenih objekata kod nas je sada u tom C razredu?
Pa ja sad ne znam, to treba znati fond, zato što su svi novi objekti moraju biti najmanje u C razredu.
Da, pa mi smo od 2016, od kad je taj zakon stupio na snagu i od kad smo krenuli izdavati energetske certifikate do sada, znači do 2024. početka, izdali oko 1800 energetskih certifikata. I što Darija kaže, ne, svi certifikat ne moraju biti u C razredu, ali da bi dobili upotrebnu dozvolu, tad moraju biti u C razredu. Što znači u prijevodu fond izdaje certifikat za, i za stare objekte i za objekte u E razredu, D, nebitno. Znači, međutim, ti kad ideš po upotrebnu dozvolu, odnosno sam investitor, vlasnik ili korisnik objekta, kada želi da ishoduje upotrebnu dozvolu, tada mora da prema pravilniku ima C razred. Što znači da, ali ipak većina naših izdatih certifikata, možda čak 90% zaista ima C razred ili bolji, odnosno B, A ili A plus u praksi.
Da, to je veoma važno da mi ne budemo na minimumu. Minimum je C razred, nego da se pokuša ići, jer isto Evropska unija, evo sad opet ćemo u direktive i pravilnike. Evropska unija je zahtijevala, recimo, kroz tu direktivu iz 2012. godine da do 2020. godine svi novi objekti u Evropskoj uniji budu skoro nulte potrošnje energije. To je NZEP, to znači sad nije više C razred, nego da skoro budu. Mislim, to sada, ta klasifikacija, to ne mora značiti da je to objekat A plus razreda. To može biti, to sad zavisi, jer kažem opet, kod nas je certifikacija vezana za omotač zgrade i uopšte oblik zgrade, zato što nam je bitan tu faktor oblika. A što se tiče, kada mi posmatramo tu primarnu energiju i emisiju CO2, dokle bi išli ti objekti skoro nulte potrošnje energije, tad nam je bitno da objekat ima neki obnovljivi izvor energije, da koristi neki savremen tehnički sistem. Nekako to kod nas interesantno u zakonu, ja sam to nešto opet gledala, tu našu regulativu, iako ja nisam bila uključena da to prosto nisam bila u radnoj grupi vezano za neke sad recimo zakone, postavku nekih zakona. Ja sam samo u ovom pravilniku o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada, zato što mi je to bila i doktorat moj je bio prije 10 godina na tu temu. Nego hoću da kažem da u zakonu o komunalnim djelatnostima iz 2011. godine u jednom članu je bilo navedeno ako bude bilo prisutno tih objekata skoro nulte potrošnje energije, da će se dobijati podsticaj. Mi to nismo vidjeli da je to zaživjelo uopšte, niti smo mi uveli u svoj nekako zakonodavni okvir da mi sada moramo do neke određene godine da imamo tih objekata nulte potrošnje energije. Isto što se tiče tih objekata nulte potrošnje energije, to isto od države do države drugačiji su parametri. Znači nisu isti, niti smo u obavezi da imamo to. Naprimjer, jedna Hrvatska je postavila da mora imati 30% iz obnovljivih izvora energije da bude u ukupnoj potrošnji energije, da se tako izrazimo. Naprimjer, u zemljama Evropske unije imate od 50 pa da čak 100% zahtjeva se tako. E sad, ne znam kako će kod nas u Bosni i Hercegovini biti odlučeno, da li ćemo mi prići Hrvatskoj postaviti prvo 30, ali nije to tako nedostižno. Mi baš iz tog razloga pravili smo na našim studijima, raznim i masterima i doktorskim, nekako gledali smo da studenti biraju takve teme i shvatili smo stvari da je jako jednostavno dostići taj NZEP standard, recimo do nekih do 50% da iz obnovljivih izvora energije, jer nije u redu ni da mi kad razmišljamo sad o obnovi zgrada, nije u redu samo primijeniti i baviti se tim U koeficijentima i unaprijediti samo omotač. Znate, ti objekti izgledaju tako opet jako skromno. Ništa se tu nešto sad spektakularno ne desi. Nekako projektant bih trebao da zna da mi još nekim projektnim možemo uticati na na promjenu faktora oblika, a on će onda smanjiti nam potrošnju energije. Tako da sad sam se sjetila da imamo jedan interesantan projekat jednog dječjeg vrtića gdje izvršena je obnova tog vrtića i standardna je urađena obnova. Taj vrtić dostigao sada i B razred, bio je nekada tamo možda čak i u E razredu, a onda je dostigao B razred. Ali u suštini ništa se tu nije nekako promijenilo. Projektant je mogao drugačije pristupiti. Da je napravio samo nadogradnju tog vrtića, mogao je poboljšati prvo faktor oblika, smanjiti s tim potrošnju energije, a između ostalog povećao bi kapacitet vrtića, što je bilo isto neophodno recimo, i mogli bi, znači na više strana bi se pokazala ta isplativost. Znači ne nužno samo da mi mjereno omotaču primjenjujemo, nego da pokušamo i nešto izazovnije uraditi oko prostornih kapaciteta ili te promjene oblika zgrade. Tu bi bila velika uloga.
Da, evo vi kažete da je relativno jednostavno dostići, pretpostavljam da mislite na taj stručni, na tehnički dio, da je relativno lako dostići energetsku efikasnost. Malo prije ste govorili o toj sporom usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, pa čak i neujednačenosti unutar Bosne i Hercegovine. A s druge strane imamo također i podatke, među kojima je podatak kojim se vrlo često barata, da mi na godišnjem nivou u zgradama u Bosni i Hercegovini se troši i do 5 puta više energije nego u Europskoj uniji. Pa sad, bez obzira na te direktive koje ne propisuju unificirano pravilo za svaku državu kandidata, odnosno državu članicu, već određeni standard, i na našu situaciju, nedostatak novca, adekvatnih izvora finansiranja, kako vi vidite ovaj proces u budućnosti, gospođo Marijanac? Kako ćemo moći da energetski obnavljamo stambene objekte?
Da, pa dobro pitanje. Pitanje kako se može u jednoj zgradi stambeno ili individualnom stambenom objektu potrošiti 5 puta više energije. Malo to nije jasno i koji su uopšte izvori. To bi se dalo razmatrati, možda neko da mu objasni kako je teoretski moguće trošiti uopšte 5 puta više energije, kad znamo koje su osnovni sadržaje jednog stana i jedne kuće. Ali dobro, neka bude tako. Naravno, ključne stvari su ovdje prvo po meni podizanje svijesti i uključenost kako institucija, tako i šire javnosti. Ono što ja recimo lično ističem uvijek da taj evropski put, ne znam koliko nam je bitan, ali opet bitno zbog nas lično, da smanjimo potrošnju energije, da smanjimo svoje lične troškove i da nama svima bude veći komfort, da se bolje osjećamo u svojim domovima.
Dakle, energetska efikasnost utiče na svakodnevni život građana.
Naravno, svakako. Samim tim, znači, bitno je da se svi angažuju, kao što sam napomenula u prvom dijelu ovog razgovora. To su prvenstveno za mene jedinice lokalne samouprave, zatim energetski menadžeri koji su obučeni, koji bi na sebe ipak trebali da preuzme jednu malo veću ulogu promocije, edukacije, uključivanja šire javnosti, uključivanja institucije, znači da dobijemo jedan sveobuhvatan sistem gdje bi svi bili osviješteni, gdje bi svi poštovali određena pravila i po pitanju i potrošnje energije, i uštede energije, i mjera energetske efikasnosti i slično. Znači, to po meni tu ipak treba da institucije budu na usluzi samom građanstvu. Zatim, što se tiče fondova, eto, mi se nadamo ipak u budućnosti da će fondovi i međunarodni i sve međunarodne, znači, organizacije biti uz nas na ovom putu. Također, uloga fonda isto, da kažem, neizbježna. Tu smo naravno za sve naše korisnike, za sve naše građane, i što se tiče same promocije, što se tiče svih usluga, znači, koje generalno on mogu dobiti od strane fonda. Međutim, bez nekog integralnog pristupa, bez zajedničkog rada na svemu ovome je teško, znači teško da možemo bilo šta postići, tako da je neka moja generalna poruka jedno zajedništvo, jedan udruženi rad, angažman sa svih strana i prosto dobra volja, znači, da sprovedimo ovo sve do kraja.
Profesorice Gajić, koliko se čuje glas akademske zajednice i kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva, učešće u komisijama, radnim grupama, koliko je to zapravo i važno?
Pa dobro ste, da, sve ste vi već rekli, da to s čim ste spomenuli tako pitanje, naravno da je jako važno da se prate ta istraživanja. Nekako, nekad, ne znam kako, nekako kod nas ovo ministarstvo je nadležno za prostorno uređenje i građevinarstvo. Oni su nadležni. Nekako oni po potrebi prave radne grupe. Ja sam nekako shvatila, stvarno ne mogu reći, nekad su nas i uvažavali i sada ja skrećem pažnju, pošto znam da je došlo do unapređenja tog pravilnika, ali ne pušta se nikako u upotrebu. Opet, pošto znate, vrijeme prolazi, evo već je sad tu 5 godina od ovog unaprijeđenog, a nismo ga još vidjeli, jeli, prisutnog. Ja se sama iskreno da budem povremeno javim tako i pitam do koje ste faze sada došli, šta se dešava, nemojte molim vas da pustite upotrebu, a da ne vidi šira javnost obavezno. Znači, pozovite opet, mislim, mi potpuno to radimo stvarno iz čiste ljubavi prema nauci. Ispostavi se tako. A što se tiče toga da li je to vidno, stvarno postoje i razne konferencije na tu temu. Naš univerzitet u Banja Luci ima već više od 10 godina jednu konferenciju koja je baš namijenjena energetskoj efikasnosti. I to zajedno elektrotehnički fakultet, mašinski fakultet i arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radi na tome. Bude i podrška fonda za energetsku efikasnost. Nekako svi se uključe i bude jako dobrih istraživanja i na tu temu. Ali nekako mi svi nešto očekujemo. Ja slušajući tako stvarno ljude iz nauke, iz prakse, nekako svi govore kada se pristupi Evropskoj uniji da će biti više finansijskih sredstava u te svrhe. E sad, naravno, oni su svjesni da povremeno oni omogućavaju i bez tog ulaska u Evropsku uniju mi imamo povremeno, zato što smo potpisnici naravno nekih raznih dokumenata i obavezujemo se da ćemo to nešto izvršiti, pa prosto i tad imamo nekad podršku tu finansijsku, jer evo ovo sve što je sada fond omogućio pristup za neku podršku, to je sve iz tih fondova. Da.
Nadamo se da će i predstojeća faza integracije, a to je otvaranje pregovaračkog procesa, donijeti nove mogućnosti. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Ako ste nešto propustili, možete nas slušati i na portalu RTRS-a. Sa vama su bili tonski snimatelj Ognjen Jotanović. Moje ime je Tamara Ćuruvija. Do slušanja. Radio.